Jeg ligger I senga mi på barnerommet. Veggene brune, dyna gul. Jeg ligger og puster. Vi strekker hånda ut og tenner lampa, men gjør det ikke. Jeg ligger og kjenner vekta av hånda mot lakene, mot madrassen. Tør ikke røre meg. Puster varme hull I mørket inn I veggen. Det noen på den andre siden. Det noen på den andre siden av døra som vil inn.
Et mørke kommer inn I rommet.
En fremmed kommer inn I rommet.
Døra lukker seg. Og han
står der.
Og jeg tør ikke se. Tør ikke å åpne øynene. Roper og roper, men ingen lyd kommer.
Noen bøyer seg over meg.
Og mørket vokser. Jeg ligger I senga mi og kan ikke si noe. Mamma?
Roper du, men...
Ingen hører det.
Det ingen der.
Men allikevel?
Du vet det.
Men allikevel?
Mamma? Jeg redd.
Der begynner det kanskje. I det mørket. Den første gangen du roper. Skrik. Grip etter deg I hånd. I det du våkner og stirrer inn I mørket og ikke kan andre ord enn «Mamma» eller «Nei» eller «Mæ» enn det du vil. Det du redd for, ønsker deg, peker på. Mørket. Og så?
Ditt eget navn. Og så «Redd».
Tale «Redd».
Liv Hanne «Redd».
Jørnbjørn «Redd».
Eller? Kanskje begynner det et annet sted. Du sulten. Men du rekker ikke opp til brødboksen.
Liv Hanne sulten.
Du tørst. Men rekker ikke opp til krana.
Liv Hanne tørst.
Og du snur deg. For å se om det noen der. Noen som kan hjelpe deg. Noen som kan rekke opp eller løfte deg. Og du roper.
Tørst!
Men akkurat nå ligger du I senga di og redd for mørket. For det som I rommet. Det som bøyer seg over deg, og du vil ikke være der, tale...
Vil ikke.
I mangel av noe annet, bare vil ikke.
Bare det. Å bruke sitt eget navn til å peke på det man vil og det man ikke vil. Det man redd for.
Vil ikke.
Meg I mørket.
Hun som kan åpne døra, komme inn I rommet og gjøre det lyst igjen. Meg og hun der ute, den jeg roper på. Kommer du? Kommer du ikke?
Hvorfor kommer hun ikke?
Hun kommer ikke.
Vent! Jeg kommer! Jeg kom! Se! Nå jeg her.
Kanskje... For det de første og siste ordene, ord som «Hjelp meg», «Redd meg», «Nå jeg her», «Vær sammen med meg I dette». Noen ganger tenker jeg at det de eneste ordene vi har, at alle andre ord bare stadig dreier rundt disse enkle utsagnene som «Hjelp meg», «Vær her», «Redd meg», «Ikke gå». Og så venter vi, Lytter vi etter, strekker vi oss mot svaret helt til noen kommer. Til de der.
En mann stopper oss på gata. Sier
«Hjelp meg».
En vi tror vil gå fra oss, sier
«Bli!».
Et menneske på dødsleie innrømmer en forbrytelse. Jeg var 20 år da det skjedde. Eller noen av 20 da. Jeg visste ikke hva jeg gjorde. Jeg mente det ikke. Eller jeg mente det. Jeg visste ikke hvem jeg var ennå.
Jeg tok alle pengene hennes, eller...
Det var jeg som tente på, eller...
Det var en annen. Jeg hadde en annen. Det var aldri det. Jeg skulle aldri ha gifta meg med deg.
Jeg lei for det.
Jeg skulle ha fortalt deg det før.
Jeg måtte bare si det.
Beklager.
skulle aldrig.
Kan du?
Kan du till och med?
Så länge det är språk är det hopp. Så länge jag kan sparka, slå, skrika, viska, så länge det är någon att ropa på. Tillgi mig.
Tillgi mig.
Jag tillger dig. Hänvändelsen är språkets försvar och språkets utsträckta hand. I den beväger jag mig från mig till dig. Utvidgar makt eller avdäcker jag min egen avmakt. Vill du det jag vill? I
imperativa.
Visar jag vad jag vill? Gå, bli, inte bli. I den
imperativa hänvändelsen.
Tar språk och avsked med fortellingen. Tar texten avsked med utläggningen. Blir handlingen till händelse språket aktivt. Etikken rör på sig. Tragedien sticker hodet upp av sanna. Fortellingens leirbål dör ner ett ögonblick. Komedien ler ett steg i mörke av hon som klär av sig för en älskar och säger kom. För han kommer väl? Kommer han inte? Vill han synka in i henne eller le av henne? Vill han ta emot henne först, bli hos henne hela natten och så nästa morgon mens hun lägger handen sin på hans letar efter någon där. En bekräftelse kanske. En bekräftelse som inte kommer. Han ser inte på henne. Sitter inte en gång bortvänt. Är bara allerede ett annat ställe. Han dricker teen sin. Och honom är död på bordet. Han reser sig och tar jackan sin och ryggen hans är kall. Och hun vet att det hun trodde betydde något för den bägge och har mistet all betydning och så är han borte. Han lukkar inte en gång dörren bak sig men låter den stå öppen och hun roper eller försöker ropa men stämmen hennes har ingen ljud för den har blivit så liten så allt för liten i kroppen hennes men varför kom du då? Varför kysset du mig? Varför sa du ja då jag sa ja? Jag säger ja till dig, du säger ja till mig. Och så var ditt ja ett nej. Skammen då? Det är skammen. Snu dig. Snu dig så jag kan se på dig.
Orfeus går foran. Eurydike följer efter. Han går genom undervärlden. Han må inte snu sig. Bara han inte snur sig vill allt gå gott.
Han går där. Foran honom. Genom knivskarpe klippe. Över steile ravine. Sump, kanske.
Inte snu dig, tänker han. Orfeus går genom undervärlden. Genom myr. Tung, sugende myr som drar beina nedover för vart skritt. Han går i ett slags ullent halllys. En levande och en död. Och där så stille. Han kan inte höra sina egna skritt. Han kan inte höra sin egen pust. Han kan inte höra henne. Det är som om allt lys och all lyd är sugd ut av kroppen deras, av landskapet. Och hjärtat dunkar stumt. Och han gentar för sig själv. Hon är där. Ikke snu deg. Du må ikke snu deg.
Han kommer til å snu seg.
Ja.
Han vil gjøre alt godt igjen.
Men han kommer til å snu seg.
Mm.
Der. 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 Der gjorde han det. Barnet på barnerommet. Mann på dødsleie. Orfeus i underverden. Alene, utlevert. Till det som väntar bak dörra, till det man må si eller må göra, en inrömmelse, ett utrop,
mamma,
en handling. I myten gör han det om igen och om igen, han snur sig. Kanskje for å forsikre seg om at hun er der. Kanskje for å se om hun fortsatt er den samme. Kanskje fordi hun trygler om det, ber om det.
Snu deg, Orfeus. Stopp. Se på meg. Hvorfor svarer du ikke? Hvorfor snur du deg ikke? Er du ikke glad i meg lenger?
Imperativet besvares med en henvendelse.
Kan du ikke snu deg og se på meg?
Henvendelsen besvares med en handling, og Orfeus mister alt.
Og Hades? Lota Eurydike følge etter Orfeus til overflaten. På den betingelsen at han ikke kunne snu seg og se på henne før de var oppe. Da de nesten var fremme, kunne ikke Orfeus dy seg lenger, og han så seg tilbake. Kun for å se Eurydike forsvinne tilbake til Hades rike.
Slik forsvinner Eurydike ut av historien.
Kom. Kom nærmere. Kom hit til meg. Bare en liten stund. Bare en liten stund til.
Hopp! Gjør det! Gjør det fordi jeg ber deg om det.
Befalingen er et sluttsted. Henvendelsen innbefatter en potensiell begynnelse, en åpning inntil noe jeg enda ikke vet hva er. Den er en påkallelse, den avdekker et begjær, en lyst. Lysten ved utsagnet og lysten i den som utsier det. Ved den imperative henvendelsen åpner det seg en mulig sprekk. En åpning i strømmen av det vi kjenner inn i noe vi enda ikke vet hva er. Imperativet er overgivelsens språk, motstandsspråk, triggeren, igangsetteren, hendelsen, et snu deg.
Snu deg.
Snu deg.
Et ikke snu deg.
Ikke snu deg.
Ikke snu deg.
Et gå.
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 Bli.
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 Ikke bli.
Ikke bli.
Ikke bli.
Kom. I'm laying in my bed. I am only a child. This is a child's bed. The wallpaper is brown, the duvet is yellow. I'm breathing. I want to reach my hand out and turn on the lights. I can't. I do not move. I lay there feeling the weight of my body against the mattress, just breathing, just staring at the wall. There is something on the other side. There is something waiting behind the door.
A darkness enters the room.
A stranger enters the room.
The door closes behind it, and he waits.
He stands there.
I can't look at it. I can't open my eyes. I want to shout, but I'm not able to, and it
bends over me
and grows. The darkness grows, and I'm just lying there, unable to stop it, unable to say anything.
Mummy.
You cry, but
nobody hears you.
Mummy, I'm frightened.
Maybe that's where it starts. There, in the dark, that first time you cry out, shout, reach for a hand. In that moment, when you awake and stare into the darkness and there are no other words than
Mummy.
Or
no.
Or
me.
Just what you are afraid of and what you want. Just the darkness all around you and
you say your name.
Tala.
Your name and then afraid.
Tala afraid.
Livhanna afraid.
Jönbjörn afraid.
Or maybe it starts somewhere else. You're hungry, but you're too small to reach the bread bin.
Livhanna hungry.
You're thirsty, but cannot reach the jug of water.
Livhanna thirsty.
And you turn around, looking to see if there is someone there that can help you, that can lift you up, or are taller than you. And you shout,
thirsty!
But now, just now, you are laying there in your bed, staring into the dark, into that or who, or it that is and isn't there, into your own imagination maybe, and you do not want to be there anymore. Tala
does not want to be here
anymore.
In the lack of something else, you say,
I do not want to
be here. I want to. I do not want to.
Just me in the dark.
And then?
The one that can help you. The one that can open the door, enter the room, turn on the lights and make everything okay again. Why isn't she coming? Why isn't she coming?
She's coming.
She's not coming.
Why shouldn't she come?
She's just not. She can't hear me. She...
Wait! Just wait! I am coming. I am here.
Sometimes, I think these words must be the first. Words like, help me. Save me. I am here. Stay with me through this. Sometimes I think these words must be the last. Maybe even the only ones we have. That everything we ever say centers around utterances like, help me, stay here, save me, don't go. And then we wait. And then we listen for the answer, for someone to come, until they are here, until everything is okay.
A man stops us in the street, says,
help me.
Someone we think are about to leave us says,
stay.
On her deathbed, a relative admits to a crime none of us even knew had happened.
I was 20. I was too young. Too young to know what I was doing.
I took all her money.
Or,
it was me that torched the place.
Or,
I had another. All those years, there was always another. It was never just you. You were never the one I loved. I'm sorry. I should have told you before.
I'm sorry I should have told you before.
I'm sorry I should have told you before.
Can you ever forgive me?
Can you ever forgive me?
As long as we talk, as long as we kick, scream, shout, as long as there is somebody there to hear us, there is hope.
Forgive me.
I forgive you.
Do you? Do you really want what I want? In
the imperative,
I show you what I need, what I want from you.
Come, go, stay, don't stay.
When I
address someone
with what feels imperative to me,
then I attack, when I reach out, language takes leave from the narrative, action turns into event, and as the storyteller falls silent beside a campfire, ethics stir. Tragedy shakes into action as comedy tilts its head, tenderly mocking the girl as she starts to undress for her lover, bidding him to come closer, bidding him to stay. And then the next morning, while she puts her hand on his, searching for something there, a confirmation maybe, a caress, he does not look at her. He does not even turn his head away. He is no longer there. He has already left. As he sips his tea, his hand dead on the table as he gets up, as he puts on his jacket, his back all rigid, his face all closed, she realizes that what she thought meant something never meant anything. That he never meant anything by his embraces, his kisses, by being there, and then he's gone. He does not even bother to close the door behind him, and she wants to shout, but there is no words left in her. And her voice is but a whisper when she says, "Why did you come? Why did you kiss me? Why did you ever say yes when you meant nothing by it?" "I say yes to everything you are. You say yes to everything I am. And then I realize that your yes was a no. The shame of it. It's the shame. Turn around. Turn around so I can look at you."
Orpheus walks through the underworld. Orpheus walks and Eurydice follows. She's right there behind him. But he must not turn around and look at her. That's the deal. As long as he does not turn around and look at her, they'll be fine.
He walks along razor-edge cliffs, over steep mountain passes. He crosses
marshes, maybe. "Do not turn around,"
he says to himself.
"Do not turn around." Orpheus walks. He's deep in mud. All sounds, all light is sucked out of this landscape. It is as staring into nothing. There they are. One living and one dead. And all he can hear is the pounding of his own heart as he keeps repeating to himself, "She's there. I'm not alone. She's there. I'm not alone." As he keeps on repeating to himself, "Don't turn around. Whatever you do, just don't turn around and look at her."
And we know that he is going to do just that.
Yes.
Just a moment now and he will turn around and look at her.
Yes.
There he did it. The child in her nursery, the woman on her deathbed, Orpheus in his underworld, alone, exposed. It's an outcry.
Mommy!
A confession, an act. In the myth, it never ends. The act repeats itself as the story is being told and retold.
"Orpheus, stop. Orpheus, look at me. Why wouldn't you not turn around and look at me? Why don't you answer? Don't you love me anymore?"
The imperative answered with a question. The question answered with an action. And all is lost. And thus, Eurydice is erased from history.
"Come. Come closer. Come over here.
Jump! Do it! Do it because I ask you to!"
In the address, it begins. In the imperative, it ends. By approaching you, I enter something I don't yet know. It's a summoning. It's a revelation. It's what I desire. By approaching you, I leave myself vulnerable.
It's a bridging of the gap.
I see you.
Turn around.
Turn around.
Just turn around so I can look at you.